Ja, jeg vil gjerne dele et ord med dere, jeg også. Det står i Matteus evangeliet, det 21. kapittel. Og jeg leser der fra vers 33 i Jesu navn. Hør en annen lignelse. En husbond plantet en vingård og satte opp et gjerde omkring den. Gravde ut en vinpress i den og bygde et vakttårn. Så leide han den ut til noen vingårdsmenn og dro utenlands. Da det led mot frukttiden, sendte han sine tjenere til vingårdsmennene for å ta imot den frukten han skulle ha. Men vingårdsmennene grep hans tjenere, en slo de, en drepte de, en steinet de. Han sendte da ut andre tjenere, flere enn de første, men de gjorde på samme måte med dem. Til slutt sendte han sin sønn til dem og sa, «De vil nok vise aktelse for min sønn.» Men da vingårdsmennene så sønnen, sa de seg imellom, «Dette arvingen, kom, la oss slå ham ihjel, så kan vi overta arven hans.» Og de grep ham, kastet ham ut av vingården og slo ham ihjel. Når nå vingårdens herre kommer, hva skal han da gjøre med disse vingårdsmennene? De sier til ham, han skal brått ødelegge disse onde menn, og vingården skal han leie ut til andre vingårdsmenn, som gir ham frukten i rett tid. Da sa Jesus til dem, har dere aldri lest i skriftene? Steinen som bygningsmennene forkastet, den er blitt hjørnestein. Av Herren er dette gjort, og underfullt er det i våre øyne. Derfor sier jeg dere, Guds rike skal bli tatt fra dere, og bli gitt til et folk som bærer dets frukter. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det var særlig to ting som sprang meg i møte når jeg nå leste denne teksten om igjen. Først dette veldig alvoret over situasjonen, hvor ordet ikke får bære frukt i den som hører det. Det får ikke gjøre sin gjerning, altså. Og det andre, vi som er kristne, vi er altså ved vår tilflukt til en bygningsstein som er forkastet både av jøder og grekere. Altså, vi som har tatt imot ham. Det vil si både av den religiøse og den verdslige vise. For grekerne er filosofen og tenkeren, vet du. Jøden, det er den religiøse. Begge disse grupperingene hadde forkastet ham, altså, og har gjort det. De har ingen tro på at noe varig eller verdifullt kan bygges på denne steinen som da heter Jesus Kristus. Også store deler av kristenheten har på en måte lagt ham bak seg. Ja, visst taler de om Jesus, er klart at Jesus er med. Det er jo en sentral del av hele læren. Og vi ber til Jesus og så videre. Men han har bare satt oss inn, altså, i en sammenheng hvor vi fungerer som kristne. Men der har vi gått alvorlig feil, om vi er der vi lever, altså. Du kan ikke ta et skritt som kristen i denne verden, uten at det er han som gjør det. Han som virker. I oss både å virke og ville, som det står. Det er Gud som gjør det. Så altså hovedsaken er rett og slett at vi må få leve i denne sannhet, alt i Kristus. Gitt oss, opplyst oss ved den hellige ånd. Det er noe vi lever i. Det er ikke noe vi går forbi og liksom kommer til noe annet. Jeg husker min første tid som kristen i karismatiske sammenhenger, så var det jo, Jesus hadde jo, var jo bare døra inn til denne fantastiske hagen, som var full av all slags herlige frukter, åndens frukter. Men vet du, når du har gått gjennom en dør, så er den bak deg, ikke sant? Så Jesus var jo bare døra inn. Nei, du kommer ikke forbi han. Husker en som sa det, og det kan være noe å tenke over, er Jesus for deg et middel, eller er han målet? Det er noe å tenke på det. Ja. De har ingen tro på denne Herre, altså. Du må derfor aldri tenke deg at du skal vinne noen for Gud på intellektets vei. Ved noen slags overbevisende tale, altså. Og skal du vinne den religiøse på religiøsitetens vei, ja, da må du jo gjøre kristendommen til religion. Så han eller hun forstår det du snakker om. Men du har ikke vunnet dem for himmelen på den veien. Men da er det jo ikke kristendom lenger, vet du. Og følgelig så er det heller ingen frelse i det. Ja, men dette her blir jo så vanskelig. Hvorfor blir det vanskelig, kjære venn? Fordi du ikke får det til å gjøre det. Fordi du ikke forstår hvordan det går til når et menneske blir frelst. Men det er da heller ikke din sak. Din sak er å bringe videre det som Herren har opplyst ditt hjerte om. Så vitner du. Så forkynner du evangeliet. Og så er det Herren som gjør den gjerning som bare Herren kan gjøre. Så den som er vis, altså, han bøyer seg for Guds ord også her og innser at Jesus allerede er forkastet, både av religiøsiteten og verdslig visdommen. Og retter seg etter det. Her, Gud må gjøre det. Da lever du i sannhet. Jeg holder på med noe som bare Gud kan gjøre. Jeg var sammen med en gammel forkynner for mange år siden, han sa det. Jeg skulle ønske jeg kunne holde på med noe jeg kunne, sa han. Ikke sant? Du kan bli en god snekker og en god lege og en god advokat og så videre, men du kan ikke bli en god forkynner. En god forkynner er en som har lagt alt i Herrens hånd, det. I sin hjelpeløshet. Ja. Du kan bli en god pratmaker. Hvis det ligger for deg, du kan bli en entertainer. Det er jo det de fleste her i dag ser. Fly rundt omkring med den der mikken Jana. Ja. Hvorfor det? Fordi han mistet troen på ordets kraft. At ordet i seg selv kan gjøre denne gjerningen. Ja, men sier enkelte da, hvordan skal vi da vinne verden for Kristus? Vi er så hjelpeløse. Er det ikke typisk å spørre slik, ikke sant? Hvordan skal vi da kunne vinne verden? Det er på linje med det spørsmål som kom fra jødene igjen og igjen. Hva skal vi gjøre for å bli frelst? Ser du? Hele tiden ventes blikket inn mot deres eget bryst. Hva skal vi gjøre for å bli frelst? Hvis det fantes svar på det, du skal gjøre slik og slik, og bli slik og slik. Og ja, da var det nettopp religion, forstår du. For det kan vi med. Der kan mennesket komme utrolig langt, ikke sant? Og det vil den religiøse godta, vet du. Men Kristus, og nei, det blir vanskelig. Hvordan skal vi vinne verden for Kristus? Ja, er det vi som skal gjøre det nå? Er det det? Nei, det er Kristus som skal vinne verden for Kristus. Det er han som skal gjøre det. Ved den hellige ånd han har sendt, og det ord som han har forkynt, er det du har fått å gå med, altså, så skal han gjøre det, sier han. Når Jesus taler om dette, så taler han om den ånd han skal sende, og så sier han, han skal overbevise verden om, og så videre. Han skal gjøre det. Ja, hva skal du gjøre? Du skal bare få holde fram det ånden har overbevist deg om. Det du har sett i ordet, så er det altså hans oppgave å overbevise den som hører. Jeg har hørt mennesker forkynne, må nesten gå noen år tilbake da, eldre folk, eldre dame og sånn, som reiser seg opp og sier et enkelt vitnesbyrd, og så slår altså dette inn. Så det er ikke tvil om hvem som taler. Men hun var da ikke noen forkynner. Hun var ikke noen predikant. Hun bare brakte fram det som Herren selv hadde lagt inn i hennes hjerte, og som gledet henne. Og så virka det på den som hørte. Fordi Guds ånd brukte det. Du og jeg kommer ikke lenger, vi heller, vet du. Så er det hans oppgave altså å overbevise den som hører. Du opplever det at dette Guds ord, det slår deg, det dømmer deg, det døder deg, det oppreiser deg, det trøster deg og gir deg liv og så videre. Du sitter bare og hører. Og så kjenner du deg dømt, og så blir du rolig, og så blir du glad. Hva er det som skjer? Det er ordet som virker. Du sitter bare og hører det. For du har med det levende ord å gjøre. Og da tror du vel at dette ordet kan gjøre det samme med andre, ikke sant, når du har gjort det med deg? Fordi du har erfart hva det har gjort med deg, ikke sant? Jesus har møtt deg med sin frelse i dette ordet. Ja. Men vi leser noe alvorlig her. I ordet fra Johannes 3, 19 og 20, hvor han sier, dette er dommen at lys er kommet til verden. Mangler ikke på det. Og menneskene elsket mørket fremfor lyset. Hvorfor det? For deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Altså når man begynner å akkedere med den hellige ånd, ikke bøyer seg for det han overbeviser oss om ut fra ordet, men stiller altså spørsmålstegn ved det, selv om han på hjertebånden vet at han taler sant. Da skjer nettopp det vi leser om her, en kommer ikke til lyset. Det var som en sa, oppe i Trøndelag, for mange år siden jeg var der, så sier han, nei, de møtene går jeg aldri på sånn, for jeg blir så urolig. Ja. Hvem tror du det var som uroet han? Det var en som ville frelse han. Ja. Men da måtte han se seg selv først, og sitt eget behov. Og så holdt han seg bare unna. I Hebreerbrevet så tales det om å unndra seg til fortapelse. Altså hvis ordet treffer deg og begynner å vise deg hvem du er, så er det en Guds nåde over nåde. Og hvis du begynner å trekke deg bort ifra det, at nei, det der vil ikke jeg høre, så går du fortapt. Du unndrar deg til fortapelse, rett og slett. Og da har du altså med ordet å gjøre. Herren har ikke krevd noe av deg. Han bare taler sannhet. Som Jesus sier, jeg er sannheten. Får du med han å gjøre, da får du med det guddommelige lys å gjøre. Og det avslører deg. Han krever ikke noe. Han bare sier at sånn er det. Og så sier du, ja, Herre, det er sånn. Det er dessverre sånn. Hva har du da gjort for å bli frelst? Ingenting. Du har bare vært utsatt for en ufattelig nåde. Ja. Det smakte kanskje ikke så godt. Du fikk se deg selv sånn som du virkelig er. Altså, en kommer ikke til lyset, en skjuler seg i mørket. Altså, det er opp igjen og igjen de første menneskers reaksjoner, der de har falt, der de hadde falt altså. Prøvde å skjule seg. De flettet fikenblad og hengte det om livet for å skjule de faktiske forhold, at de var nakne. Ja. Nå så de det, og så prøvde de å skjule det. Og sånn er det med meg og deg også. Vi prøver å skjule våre synder. Og vi kan skjule det for hverandre. Men du kan ikke skjule for Gud. Vet du hva apostelen Jakob skriver til de troende? Det er noe å tenke på vår tids forsamlinger. Vi skal være så hellige og fromme og kristelige at ja. Hva sier han? Bekjenn syndene for hverandre, sier han. Det sier han til kristne mennesker. De levde ikke i sånt bedrag, de vet du. De visste at de var syndere. Og de levde for Gud som syndere. Og bekjente sin synd for Herren. Og så kunne de bekjenne sine synder for hverandre også. Hva lever vi i? Altså, er vi syndere? Ser vi at vi er nakne for Gud? At vi ikke har noe å komme med der? Det er nettopp det samme som skjer med oss. Vi forsøker å benekte og skjule de faktiske forhold, altså. Det har Gud ikke behag i, det kan jeg fortelle deg. Han har behag i sannhet. At vi står ribba for alt godt innenfor Gud. At vi er fortapte og hjelpeløse. At vi er onde. At vi elsker våre lyster mer enn Gud. At vi elsker mammon mer enn Gud, og så videre. Må bare erkjenne det. Sånn er det dessverre. Alt dette Gud vil overbevise oss om, altså sannheten rett og slett, det reiser vi oss mot. Om det får fortsette i et menneskes liv, da skjer det alvorlige som skriften taler om, som kalles forherdelse. Ja. Husker jeg første tid jeg kom inn i sånne lutherske forsamlinger, så snakket de om det. Ordet virker ett av to når det blir forkynt. Enten til frelse eller til forherdelse. Du kan ikke gå likegyldig bort ifra hvis du virkelig er Guds ord du har hørt, altså. Du må nødt til å ta stilling til det. Det krever det. Og hvor ille det kan bli, det ser vi i teksten vår. De visste hvem han var, disse vingårdsmennene. Det står like ut, vi leser det her. Dette er arvingen, sa de. Kom, la oss slå ham ihjel, så vi kan overta arven hans. Er der Jesus nettopp på grunn av dette advarer disse skrifter og fariserene mot synden mot den hellige ånd? Den eneste synd det ikke finnes noen tilgivelse for. Vokt dere at dere ikke synder mot den hellige ånd? Hvordan kunne han si det? Jo, fordi han visste at de visste hvem han var. Dette er altså Messias. Det skjønte de ut fra de gjerninger han gjorde. For Herren hadde forutsagt det i skriften at når Messias kommer, skal han gjøre de og de gjerninger. Og de så at det var det han gjorde. De visste hvem han var. Likevel så var de som disse Jesus taler om her. Dette arvingen, la oss slå ham ihjel, så vi kan arve, altså. Synd mot den hellige ånd, som hadde overbevist dem om hvem han var. De visste altså godt hvem det var. Tenkte du at fariseerne og de skrifter og høye råd ikke visste hvem Jesus egentlig var? Og jo, det visste de, og det er nettopp hva Jesus åpenbarer for oss i teksten her. Og det er en kraftig advarsel til oss også. Om hvordan det kan ende om et menneske ikke vil høre Guds ord og ta imot det. Det går evig ille. De ville ikke ha Guds rike, evig liv og salighet på Guds vis, altså. De ville ha det, men ikke på hans vis, ikke sånn han ga det. De ville ikke arve sammen med sønnen. Det står et velsignet ord i skriften, at vi er Guds arvinger, og så må du legge merke til hva som også står, og Kristi medarvinger. Vi arver altså det evige liv, den evige himmel og salighet, sammen med ham. Han ville ha det sammen med oss, sammen med deg. Og så kan du spørre, er det ikke bra nok? Jeg fatter ikke hva han helt tatt vil ha med meg å gjøre. Jo, han vil arve himmelen sammen med meg. Jeg forstår ikke, men det står der i Guds ord. Får det være nok? Men vet, skulle det skje, da måtte de oppgi alt sitt eget. Da måtte de stå nakne for Gud, så nakne som de i virkeligheten var i sin fortapte stilling, og så gå inn i Guds rike, ikledd en kledning som en annen hadde arbeidet for å vinne for dem. Jeg hørte to stykker som snakket om nåde her i stad. Ja, dette ordet nåde, alle snakker om nåde i en kristne forsamling, men hva er det for noe? Ludvig Hope sier et sted at dere har det store i skriften. Ja, hvorfor det? Ja, da må du spørre, hvorfor må du bli frelst av nåde? For det er ingenting å hente der. Du må bli frelst av nåde. Kan du tenke noe som avklærer oss så kraftig som det? Bare nåden som kan frelse et menneske. At han ser bort ifra hvordan du er, og så ser han deg gjennom sin sønn i stedet. Forsmedelig for det stolte sinn, ikke sant? Har du lagt merke til hvor vanskelig det er å gi noen noe uten at de på død og liv vil gi deg noe igjen? Ja, men kjære, jeg ville bare gjerne gi deg det, så glem noe det da. Ja, nei, jeg må jo gjøre noe for, jeg må jo gi noe tilbake. Ja, så vanskelig å ta imot for intet, ikke sant? Fire ganger i året så sendte jeg ut et lite blad som het Alt av nåde. Drei med det noen år. Du kan ta det, sier jeg, til folk der lå bak der da, gjerne. Det er gratis. Og likevel så er det de som spør opp igjen, er det gratis? Skal du ikke ha noe for det da? Nei, det heter jo alt av nåde, det er jo nødt til å være gratis. Du kan jo ikke gi ut et plass som heter alt av nåde, og så krever betaling for det. Men det var så vanskelig å tro at det var gratis. Ja. Men alt av nåde er jo ikke et begrep som jeg har funnet på. Heller ikke noe annet menneske, men det er Gud selv som har forkynt det budskapet til oss. Alt, legg merke til det ordet, alt av nåde. Du får aldri noe av Gud på noe annet grunnlag enn av nåde. Men det får du også. Skal du ikke da få tro det når det er han som forkynner det? Tror du han bedrar deg? Nei, han gjør jo ikke det. Det er ikke svik i hans munn, står det. Forkynner kun sannhet. Om det ikke holdt, så hadde han jo bedratt deg da, vet du, og det gjør da ikke Gud. Du kan ikke stå i for hans trone en dag og si at ja, du har jo syndet du også, du har jo lyve for meg. Kommer aldri den dagen. Og det skal du være inderlig glad for, ikke sant? At du kan få lov til å se det allerede nå. Han er jo selve sannheten, som nevnt. Disse altså som vi leser om i teksten vår, de fekta mot Guds ord, og de ville ikke la seg overbevise om sannheten. Derfor bar de selvsagt heller ingen frukt. Mange som flyr rundt og gjør en hel masse for Jesus, som de sier, så tror de at de bærer frukt. Nei, de har jo gått seg helt vill. De må leve med Jesus inderlig i den erkjennelse at han alene er den som kan bære frukt. Da begynner du å bære frukt. Men da er det han som gjør det. Han sier det at et godt tre, det kan ikke være dårlig frukt. Legg merke til hvor konsekvent han er. Og så sier han, Et godt tre, det kan ikke bære dårlig frukt. Tror du det? Ja, men da ser du det vel. Da kan jeg spørre deg, har du båret dårlig frukt noen gang? Ja, må du si, jeg har det dessverre. Ja, men da det jo ikke et godt tre, for et godt tre kan ikke bære dårlig frukt. Da du altså med andre ord et dårlig tre. Og da må vi spørre, hvem det da som det gode tre som bærer frukt? Det Kristus som det. Det bare han som kan bære frukt. Og den salige frukt i ditt liv at du nå kan reise deg opp og si at jeg har kommet til tro på den Herre Jesus. Jeg får lov til å tro at jeg frelst. Det frukt av Gud, det. Hans ord. Det vil si frukt for Gud, altså. Men de bar i høyeste grad frukt. Men den var også i høyeste grad uspiselig, altså. Disse vingårdsmennene, de bar den frukt at de som ville gjøre Guds vilje og Guds gjerninger etter eget forgodtbefinnende, de endte opp med å fullføre djevelens gjerning. Slo han ihjel. Gud i det høye kan djevelen ikke nå, men han kan nå ham som menneske. Og da ser vi resultatet altså på korsets tre. Da han fikk muligheten så grep han altså den med begge hender, altså. Men det ble til undergang for han selv. Og hør du, der måtte han slippe deg. Har du sett det? Når Jesus dør på korset der, så har Satan tapt deg. For det var deg han kjøpte fri. Han har ikke noe han skal anklage deg for lenger. Nei. Kommer han og anklager deg, og det gjør han, så si det til ham, du får gå til Jesus, og så får du prate med han først. Ja. Da kan du være sikker på en ting. Han stryker av gårde. Det gjør han aldri, for han vet om ikke du gjør det, at der har han tapt. Og hva den har tapt egentlig? Ja, vi kan vel heller si hvem da, for å gjenta det. Han har tapt deg. For Gud har kjøpt deg fri med sitt eget blod. Ja. Det er det du ser innenfor tronen i himlen. Der ligger løsepengen. Og Gud ser den om ikke du gjør det. I det frelseren utåndet på korset, så mistet han grepet på deg, altså, djevelen. Kunne han ikke anklage deg mer? Du kan ikke nedkjempe djevelen som enkelte er hovmodig nok til å tro, vet du. Men Jesus vant deg friheten med sitt eget blod som løsepenge. Det det du må se, at du er kjøpt fri. At det ikke er du som har hatt noe med dette å gjøre i det hele tatt, altså. Det en som har gått til han som du skylder, og så har han betalt alt sammen. Og så går han derifra til deg, og så sier han, jeg har betalt det der, du er ikke gjeld lenger. Hva kan du gjøre da? Du kan bare si takk. Hadde jeg vært en veldig holden mann, så kunne jeg altså betalt ned gjelda di og lånet ditt og alt, og jeg kunne satt en million inn på kontoen din. Og så kunne jeg gå og si det at nå har jeg satt en million inn på kontoen din. Det var bare en ting du kunne ha gjort, og det var å si takk. Da kan du spørre, hva skulle du ha gjort for å få den millionen? Du har jo allerede fått den. Jeg håper vi ser det. Vår frelse, det er noe Gud har gjort, ikke noe han skal gjøre. Et spørsmål imot slutten her. Når noen sier deg at du elsker dine lyster høyere enn Gud, hva gjør du da? Gjør du som en Adam eller Eva forsøker å flette noen fikenblad til å skjule over synda di? Viker du unna spørsmålet fordi du nærmest instinktivt aner det ubehagelige svaret om sant skal sies. Så i stedet for å svare som sant er, ja, Herre, jeg gjør visst det, så trekker du deg unna med det forsett å gjøre det bedre. Bedre deg. Hørt om det? Så kan du komme tilbake siden, og så kan du si det at, nei, Herre, jeg elsker deg høyere. Ja. Og så har du berget deg selv. Men det er altså ikke den som berger seg selv som får leve. Det er den som mister seg selv, står det. Det er smertefullt det å måtte bli berget. Men du, hvor herlig det er dette for den som er kommet gjennom denne trange porten og får hvile i Herrens hender. Da du ser at disse hender, de bærer sår for deg. De er altså blitt frelserhender, disse mektige hender fra himmelen. De er blitt frelserhender for deg. Han kjennes på såren han fikk for fårene, sies det i en sang. Kjenner du ham på såren? Er det sånn du kjenner Jesus? En Jesus uten såren, uten korset, det er jo en djevel. Det er en bedrager. Da får du se stadig klarere inn i denne guddommelige sannhet at denne steinen som bygningsmennene forkastet, og fremdeles forkaster, den er selve hovedhjørnesteinen. Det vil si den som hele bygningen hviler på. Følg meg nå. Hele bygningen hviler på denne. Ta den bort, og det er ingen bygning. Ta Jesus ut av kristendommen, hva har du da tilbake? Forhåpentligvis så er du blant dem som da må svare ingenting. Det ramler alt sammen uten ham. Men da vingårdsmennene så sønnen, sa de seg imellom, dette arvingen, kom, la oss slå ham ihjel, så kan vi overta arven hans. Arven hans vil de saktens ha, altså, men ikke han. Kjenner du noe til dette? Derfor sier jeg dere, Guds rike skal bli tatt fra dere og bli gitt til et folk som bærer dets frukter. Og måtte du og jeg også få høre til dette folket. I Johannes 7, 38 og 39 så leser vi, den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få. De som trodde på ham. Ja, det er det du og jeg trenger for å bringe dette videre til verden, som en gjerne sier da. Denne ånd. Men hvem er det som har denne ånd? Den som tror på ham. Ingen andre. Dette sa han om den ånd de skulle få. Ser du hvem som bygger Guds rike? Hva gjør ånden? La oss høre Jesu ord om det nå til slutt. Jo, han sier det sånn, han skal herliggjøre meg, for han skal ta mitt og forkynne for dere. Ja. Han skal forkynne evangeliet for ditt hjerte. Han skal herliggjøre Jesus for deg. Ja. Det er åndens oppgave i denne verden. Det er ikke å kaste lys over seg selv, som du ser i så mange sammenhenger i dag. Vi snakker om ånden hele veien. Ja, men ånden taler ikke om ånden, han taler om Jesus, han. Så denne læreren Dag Risdal på fjellet for mange år siden, husker jeg, så talte han om teateret. Så sier han, jeg går aldri i teater, men jeg vet hva som foregår der. Det er noe som foregår frem på scenen der. Og så er det noen lyskastere som kaster lys ned på det. For at du som sitter der som publikum altså skal se hva som skjer der. Du skal ikke se på lyset. Du skal se på det som foregår der. Den hellige ånd kaster lys over Jesus, det er han du skal se. Ser du? Om ikke ånden har fått forkynne Herrens ord inn i deg, hvordan skal du da kunne tale i den hellige ånd til overbevisning av noen, om du ikke har ånden selv? Hør ord om synd og nåde, lov i evangelium, og bøy deg for det, så får du altså del i denne vingården på Guds vis og blir der for evig. I samfunn med vingårdens Herre. Det må du ha vært alt sammen, ikke sant? Ja, Paulus sier at det ikke noe lidelse i denne verden som ikke verdt altså, det som venter oss er så enormt, så veldig, så salig, at det, ikke noen lidelse i denne verden kan ta det bort, altså. Måle seg med det. Det verdt alt sammen. Ja, Herre Jesus, vi takker deg igjen for evangeliets ord, det salige ord som gir oss ikke bare de saligste stunder på jord, men bringer selve himmelen inn i vårt hjerte. Det priser og takker vi deg for. Se du i nåde til oss, for ditt navns skyld. Amen.